Pyhää sanaa luemme myös koos apostol Pauluse kirjast Koloslastele teise peatükki algusest 4. salmi. Sellepärast ma tahan, et teil oleks teada, kui suur võitlus mul on teie ja laodikealaste pärast ja kõikide pärast, kes mu palet lihas ei ole näinud, et saaksid kinnitust nende südamed olles kokku liidetud armastuses ja täielise mõistmise kogu rikkusse ning tunnetaksid Jumala saladuse Kristuse, kelles peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded. Seda ma ütlen teile selleks, et keegi teid ei petaks meelitavate kõnedega. Aamen. Neemia raamat Piiblis on üks haruldane dokument, milles elavalt kirjeldatakse Jeruusalema linna ülesehitust. Selle juhtide ühiskonna poolt, kes pärast Paabeli vangipõlve saabus tagasi oma kodupaika. Ja muuseas jutustatakse seal, kuidas need noored mehed, kes ehitasid müüri, hoidsid ühes käes siis viskoda ja teisega ladusid kive. Sellest on tulnud ka väljendus mõõk ja kellu. Töö, mida nad tegid, oli ühtlasi ka ühendatud võitlusega. Apostel Paulus oli rääkinud eelnevates salmides Jumala riigi tööst, mida tuleb teha võideldes. Ja ta jutustab meile näiteks, kui ta läks pärast elamusi Makedoonias, kus ta sai vahvasti vitstega pekstud, pidi olema vangis, jõudis Tessaloonikasse ja ütleb seal, aga meie võtsime julgust Jumalast ja hakkasime evangeeliumi kuulutama võideles. Töö Jeesusele ja tema riigile ei ole lapsemäng. Keegi ei pea arvama, et Jumala riigi töölise kutse võimaldab mugandatud ja rahuliku nurgakese niisugustele inimestele, kes pole sobivad oma olemasolu eest võitlema oma vaikse loomuse tõttu. Mulle jutustas üks noor daam sellest, kuidas ta tehnikumis õppis koos uskliku nooremehega. Ja kui saadi teada, et see noormees oli usklik, siis läks lahti suur lärm. Üks ütles ühte ja teine teist. See usklik noormees ei vastanud midagi, kannatas vaikselt ja see sama noor naine, kes mulle seda jutustas, ta oli siis klassiorganisaator, kutsus ta välja klassi ukse taha ja ütles, miks sa neile vastu ei anna, miks sa ei ütle midagi, miks sa ei löö vastu kõrvu neile ja miks sa oled niisugune lammas. See noormees ütles, et nii just võidetaksegi. See on minu võitluse vorm. Saada usklikuks, see on sõna tõsises mõttes minna tagalast frontile. Ja anduda Jumala riigi tööle, see on seada ennast avalikuks märklauaks Jumala ja usuvastastele inimestele, paljudele nooltele. Ja see piibli sõnu võttes tähendab Kristuse teotust, teotuse võtmist oma peale. Kui lugeda kahte kirja Korintuse kogudusele, kirja Galaatlastele, siis meie võime aimata, missugune tõsine võitlus, milline südame andumus, milline valmisolek kannatusteks ja valuks, missugune mitmekülgne tarkus ja läbitungiv selgus oli vajalik mitte ainult selleks, et asutada kogudusi, vaid ka, et usuelu nende usklikkude südames püsiks ja et Pauluse elu oli täis võitlusi, seda teadsid kõik kogudused, kes teda isiklikult tundsid. kui ta soovis seda ka, et need kogudused, kes ta isiklikult ei tundnud, ka seda teaksid. See on oluline, et Jumala kogudus võiks olla teadlik ka oma juhtide vaevadest, kannatustest ja muredest. Need vajavad meie ühist kandmist, need vajavad meie kaaseestpalveid. Ta ütleb, et tal oli suur võitlus nende heaks, nii hästi nende usklikude heaks, kes olid Kolossas, Laodikeas ja Hierapolis. Nad peavad teadma, et nende tõus või langemine, nende paigalseis või edasiminek, nende tervis või haigus, ja need kõik põhjustasid apostli tähelepanelikku valvsust ja muret, sisemist võitlust ja palavat palvet nende usulu pärast. Apostel siin oma tegevuse peal kirjastab siis sõnadega suur võitlus. See sõna võitlus käesolevas kirjakohas on antud väga tugevas vormis, tähendab tugevat võitlust. See tähendab suuri jõupingutusi. Sama sõna on kasutatud ka Heebrea kirja 12. peatüki esimeses salmis, kus öeldakse jookske kannatuses võidu jooksmist. Ja see, kuidas võidu jooks ja sellel viimasel sirgel paneb kõik oma jõumängu, et saavutada võit. Ja midagi niisugust apostel nagu surub kõik oma jõud kokku sellesse suurde võitlusesse Jumala rahva heaks. Sama sõna on kasutatud ka Jeesuse kohta, kui ta surmaga oli võitlemas Geetsemanis, siis palus ta Jumalat kangemini, uues tõlkes pinevamalt. On hetki, kus Jumala inimesed peavad endid nii kokku võtma, ja kus ei aita meile tavalisest palvest, kus ei aita meile tavalisest võitlusest, vaid tuleb koondada kõik oma jõuvarud. Paulus tahab ütelda, et tema võitleb surma tõsidusega, elu ja surma piiril. Usk tähendab siis apostel Paulusele võitlust. Esimese Timoteuse kirja 6. peatükis 12. salmis virgutab ta oma kaasustlikku ja usupoega Timoteust ja ütleb, et võitle head usuvõitlust. Filipplastel ütleb ta Filippi kirja 1. peatüki 30. salmis, et nad võitleksid sama võitlust, mida nad temast on näinud. Ja kui ta teeb kokkuvõtte kogu oma elust, siis ta ütleb, ma olen head võitlemist võidelnud. Tegemist on võitleja hingega, võitleja isiksusega. Ja antud kirjakohas ei tähenda võitlus mitte just neid pingutusi, mis on seoses Jumala riigi suure sõnumi kuulutamisel, vaid siin tõenäoliselt apostel viitab palvevõitlusele. Seda sama on öeldud ka Kolossose kirja 4. peatükis ja ta koondab kõik oma jõud otsustavale palvele koguduse pärast. Pauluse palve on otsustava tõsidusega. Ta võitleb nagu Jaakob seal vanasti Jumalaga. Ma ei jäta sind enne, kui sa mind õnnistad. Pauluse palve on peale käiv palve, nii nagu selle lesknaise palve kohtumõistja ees, kes siis, kui teda välja aeti, tuli aina tagasi ja ütles, saada mulle õigust. Ja võib-olla need kolm kogudus seal Früügias ei aimanudki, et kuskil on keegi, nagu üks laulja ütleb, kusagil palvetab keegi mu eest. Kes ja kus seda ei tea, on vaid nii hea, sest kusagil palvetab keegi mu eest. Nad ei aimanud, et seal kuski vangiahelates oli mees, kes võitles nende pärast. Kallid kaasvõitlejad, tahaksin täna siin meile kõigile tuletada meelde seda Pauluse erilist momenti. Tema palve on ette jõudev palve. Paljudel kordadel meie hakkame paluma ja palvetasime ka täna niisuguste inimeste eest, kus on juhtunud juba õnnetus. Kui inimene on langenud, kui temaga on juhtunud õnnetus, kui ta on leigeks või tuimaks jäänud. Aga te mäletate piiblist niisugust palvet, mida Jeesus ütles Peetrusele, Siimon, Siimon, saatan on teid väga võtnud sõeluda kui nisa, nisu, aga mina olen sinu eest palvetanud, et usk ei peaks ära lõppema. See oli ette jõudev palve. Meie ei tohi jääda palvega hiljaks. Kiirabi auto on omal kohal ja me oleme rõõmsad selle üle, et väga kiiresti tullakse kohale, kui on juhtunud õnnetus. Aga täna, kui astusin üle kõnnitee, siis karjatasin, sellepärast, et üks mees oli peaaegu minemas vastu oma õnnetusele. Ja hetkel ta peatus, õnnetus jäi tulemata. Meie asi on teha kõik selleks, et õnnetused jääksid tulemata. Kaasaegne arstiteadus ei astu võitlusesse üksnes haiguse ja selle tagajärgedega, vaid ta püüab ennetada, enne juba midagi teha, kui inimene haigeks on jäänud. Võiks ütelda, see on preventiivne takistav võitlus haiguste vastu. Pannakse rõuged, süstitakse igasuguseid seerumid mitmesuguste epideemiate ja nakkushaiguste puhul. Inimene ei ole veel haigestunud, aga midagi tehakse juba selleks, et seda õnnetust ei tuleks. Paulus nägi ohtu, mida noored kristlikud kogudused ei näinud ja jaimanud. Seal samas väike Aasia rannikul Jumalaga jättes Eveesuse koguduse vanemaid, apostel ütles, et pärast minu ära minekud tulevad teie keskele hirmsad undid, kes karjal armu ei anna. Ja teie endi keskelt tõusevad üles mehed, kes räägivad pööraseid kõnesid. Ja kahtlemata apostel nägi neid hunte. Ta nägi Laodikea kogudusele kallale tulemas majandusliku jõukuse ja leige usuelu hunte, mis seda kogudust hakkasid neelama. Ta nägi eksi õpetuse raskusi ja kannatusi, mis olid tulemas siis Kolossa usklikkude keskele. Ja sellepärast ta ruttas palvevõitlusele nende pärast, et ennetada midagi teha, et nende usk ära ei lõpeks, et nad säilitaksid oma olukorra. Täna siin räägiti sellest usklikust vennast. Ta tuli Tallinnasse arsti abi otsima, ta käeliigesed olid pisut paistetanud. Arst vaatas ta läbi, kuulas ja katsus ja ei ütlenud talle midagi. Kui siis ta ootas, et arst võtab nüüd sule kätte ja kirjutab siis mingisuguse retsepti või määrab ravi, siis arst ei teinud midagi tema heaks. Ta vaatas siis arstile imestunult ja ütles, et aga kas te siis mulle rohkem ei määra. Ja arst ütles talle väga tõsiselt ja kurvalt, ei olete pidarida pine. Ja enne kui ta jõudis koju, oli juba seal vastav teade ja tal tuli minna arstliku komissioni, kus see asi lõpuks välja selgitati. Inimene ise ei aimanud, ei teadnud, aga arst tundis seda häda. Ja apostel tundis muret vaimuliku õige kursi pärast. Vaimuliku elu arengus ja see ajas teda palve võitlusele. Ka meie päevil on hädasti vaja neid vaimulikult selgelt nägijaid, kes leiavad õige raja, õige kursi ja oleks tarvis niisuguseid nagu see prohvet, kes vaatas noorele kuningale silma ja vaatas nii kaua silma, et see noor kuningas hakkas punastama, lõi silmad maha ja vana prohvet hakkas nutma, sellepärast, et ta tundis läbi, mitte ainult selle noore mehe praeguse seisundi, vaid ta tundis, ta tunnetas läbi ka tulevikku. Mis oli siis apostli rahutuse ja sellest tuleneva suure võitluse põhjus. Oht pidi olema tõsine, mis põhjustas apostli südames niisuguse rahutuse ja võitluse. Kui lugeda seda kirja, siis avanevad meile tema muret põhjustavad sümptoomid. Usklike hulka otsisid teed eksiõpetajad, kes kuulasid nende jutlusi, palveid, laule, jälgisid jumalateenistusi. Ja siis nad tulid ja ütlesid usklikudele, ah, ainult Jeesus, kas sellest on küllalt? Ja täna peame ütlema seda, et ikka on olukordi, kus vaenlane võib tulla meie ellu, nii nagu ta tuli seal. Selle järgi, kui nad olid siis usklikud hulgas tekitanud teatud kahtluse momendi, siis tulid udused jutud inglite teenimisest, väga peetud näilisest alandlikkusest, igasugustest salajastest müsteeriumitest ja kõigest, mis näis olevat palju suurem ja tähelepanuväärsem kui Jeesus. Ja nad ütles, ah, teil on siis ainult Jeesus. Ja jätsid mulje, et neil on hoopis midagi rohkem kui Jeesus. Ära rikkuja tuli esimese inimese juurde teatud niisuguse viitava küsimusega, et kas see on õige, et teie ei tohi õhestki rohuaia puus süüa. Ja ta tuli ka venna armastuses liitunud Kolossa vendade juurde ja küsis, ah siis Jeesus üksi, kas sellest on küllalt? Ja nad jätsid mulje, et neil on tõepoolest siis rohkem. Peab ütlema seda, et eksiõpetustel võib olla omapärane läbitungivus. See on nii, nagu valada üks tilk tinti puhtasse vette ja siis sa näed, kuidas seal selles vees tint lahustub ja valgub vette laiali, muudab selle vee värvi, ta ei jää vee pinnale nagu õlilaik, vaid seguneb, avaldab oma mõju. Tal on teataval viisil niisuguse haputaigna jõud, nagu Jeesus kord jüngritel ütles, et hoidke variseride ja saduseride haputaigna eest. Jeesus peab nüüd niisuguste halbade mõjude levi võimalikuks ja meie ei tohi seda unustada. Antku Jumal, et meie võiksime nüüd mõista neid ohte, mis tulevad koos kõige sellega, mis läheb kõrvale piibli õpetusest. Räägiti marjulisest, kes pani oma käe sinna jõhvika või pohla põõsasse ja hetkiljem tõmbas selle kiljatades tagasi. Käel oli ainult kaks ime pisikest punast märgikest, tühised haavad, nagu seda võiks ütelda, aga sellest oli küllalt, et teada, uss oli oma mürgi kantnud inimese organismi ja nüüd iga südame löögiga hakkas organism seda mürki kehasse ringi kandma. Veri ei olnud enam puhas, vaid midagi oli kantud selle hulka. Kui me sellest täna nii räägime, siis me peame ütlema, et meie osa on pidada suurt palvevõitlust vaimulikult õige kursi eest Jumala rahva hulgas, et keegi ei läheks kõrvale, et midagi ei saaks tähtsamaks ja suuremaks kui Jeesus, et venna armastuses võiks olla kogudus terve, et usk meie südames võiks püsida nii nagu apostel seda siin soovis. Ja sellepärast peaks täna ütlema kõigele seda, et apostli mõte ei olnud maalida koguduse seinale musti tonte, ta ei vaadanud olukorrale läbi tumedate prillide. Ta ei nüüd tundnud muret ilmaaegu, vaid just siin oli kogu kristlusele väärarengu võimalus. Ja ristikoguduse ajaloost meie teame, et selle teatud väärarengulise kristluse algjuuri peitus just seal Väike-Aasias. Gnostitsism, mille tunnussõnaks oli just tunnetus. Need, kes ütlesid, et neil on midagi enamat kui teistel usklikudel. Ja apostel nägi seda kõike ette, sellepärast ta palvetas, sellepärast ta kirjutas. Ja ta soovis, et need ohud ja viletsused jääksid kogudusele tulemata. Mis hoiab Jumala kogudust koos? Kui apostel soovis seda, et inimesed teaksid, kui suur võitlus tal on kõikide pärast, et saaksid kinnitust nende südamet, olles kokku liidetud armastuses ja täielise mõistmise kogu rikkuses. Mis hoiab Jumala karja koos? Lugesin ühe Luteri kiriku õpetaja märkmeid, ta kirjutab. Meil pole enam tõelist kogudust. Meil on oma kindlaks määratud institutsioonid, organiseeringud, mida hoitakse koos traditsioonidega. Kas Jumala kogudust tuleb hoida koos traditsioonidega? Kas see on see abinõu, mida Kristus pakub oma koguduse koos hoidmiseks? Et südamed saaksid kokku liidetud. Meie usuelu ei lõppe uus sünniga. Ja vaid ta algab sellega. Kui koguduses sünnib uusi liikmeid, siis see toob palju rõõmu endaga kaasa. See on midagi niisugust, mis paneb taevad liikuma Jumala inglid rõõmustama, kui tulevad aulised pöördumised. Aga kui jäädaks ainult pöördumise juurde ja ei toimu niisugust edasi arengut, edasi minekut, siis jääb meie ristiusk viletsaks ja vaeseks. Kaob esimene rõõm ja selle asemele tuleb igavus. Ja see on nii nagu laps, olles sündinud, ei kasva, ei hakka käima, ei saa iseseisvaks. Ja see on tõend, et on haige ja teda ähvardab siis vigaseks jäämine või koguni surm. Kui meie vaimulikus elus puudub see täienemine, iseseisvus meie usuelus, siis ei ole ka täit sisemist kindlust, vaid inimene jääb kõikuvaks kindluseta ta igale mõjule ja igale nüüd niisugusele ebatervele nähtele on jälle otsegu nakkav. Ja seda liiki olukorda siis kasutab eksitaja ära. Tema teab, millisel tunnil ja missuguse inimese juurde ta tuleb. Ta tuleb inimese nõrgast kohast. Ja ta tuleb siis, nagu Paulus kirjutab Efesuse kirjas, oma vembutamistega. Ta tuleb oma pettemänguga. Ja lapse eas inimest on kerge võita, petta ja meelitada, kellel puudub see, nagu apostel ütleb, kui ma olin väeti laps, siis ma olin tark kui väeti laps, mul olid väetima lapse mõtted, aga kui ma meheks sain, täiskasvanud inimene vaatab asjadele hoopis teisiti kui väike laps. Ja sellepärast apostel soovib just, et usklikud võiksid edasi areneda, et nad saavutaksid vaimuliku iseseisvuse, et eksitaja ei saaks neid kõrvale viia. Ja selles mõttes ta kõigepealt soovib, et usklikude südamed saaksid kinnitatud. See tähendab julgustatud. See on püha vaimu töö kinnitada. Tema tuleb trööstima, julgustama, kinnitama. Ja kui apostel Paulus võitleb selle eest, et usklikude südamed saaksid kinnitatud, siis tema ülesanne on siin pühavaimu, olla pühavaimu kaastööline. Sina võid seda sama teha. Sa võid teist inimest kinnitada vaimulikult. Ta oli julgustava sõna ütelda, tema kätt pigistada ja temaga koos palvetada, et ta saaks julgustust. Muidugi peab olema alus asjal. Kui midagi, millegi külge üldse midagi on võimalik kinnitada, siis selle asjal peab olema alus. Ja nõnda on ka meie vaimuliku eluga. Ja Jumal tahab seda, et meie võiksime saada sisemiselt tugevamateks inimesteks. Keegi, kes oli haiglas, jutustas, et kõik haigused tulid mu kallale seal haiglas. Ma läksin otsima tervist, aga hoopis haigistusin igasugustes haigustesse. Kõrge palavik oli nõrgestanud organismi ja siis tulid kopsupõletikud ja südamehäired ja mõned teised häired. Korraga kõik haigused tormasid nagu karjasta kallale. Ja kõige põhjuseks oli see, et inimene ei omanud enam seda vastupanu jõudu haigustele. Meie vajame, kallid kaasvõitlejad, seda sisemist vastupanu jõudu, keeldumuse jõudu, seda sisemist tungi jääda truuks ja ustavaks sellele, millele Jumal meid on kutsunud. Ta soovis, et uskliku oleksid armastuse kaudu siis kokku liidetud. See ei ole ju ükskõik, kas meie istume kokku ühe laua äärde või istume meie lahku. On inimesi, kes nõnda istuvad lahku. Nad väldivad kokku puuteid üksteisega ja see on suur õnnetus. Kui midagi on tulnud vahele, Jumal tahab seda, et usklikud inimesed istuksid kokku. Apostel ei püüa siis liita kristlasi nüüd ühiste huvide alusel, mitte ühe taolise hariduse alusel või samade vaadete alusel, mitte ühesuguse vanuse alusel. Ta ei soovita seda asutage koguduses mitmesuguseid naiste ja meeste ringe, noorte ja veteranide ühinguid ja palju muud orjade ja vabade kristlaste parteisid, vaid ta võitleb, et usklikud oleksid liidetud kokku armastuses. Ühes perekonnas võib tõeliselt nii olla, et üks poeg käib ülikoolis ja teine ei käi üldse koolis, aga nende vahel valitseb armastus ja meie vajame seda, et see võimas jõud, armastuse jõud võiks liita ja sulatada kokku. Piibel ütleb armastus, see on suur jõud. Ta on nagu suur tulereek, palju vett ei või seda ära kustutada ja jõed ei saa seda uputada. See on jõud. Tulejõud paneb metallid sulama ja liidab need kokku. Tulejõud, tähendab armastuse jõud, see on tuli, mis ei hooli riigipiiridest ega rahvuste vahest. See suudab liita inimesi, panna kahte inimest elama teine teise kõrval, tervises ja haiguses, eal ja kurjal päeval, kuni surm lahutab, niisugune jõud on armastusel. Ja sellepärast peaks koguduses olema väga kõrgel armastuse lipp. Meie asi on täna palvetada sellepärast, et Jumala inimesed võiks olla mitte ainult usus kinnitanud, vaid et nad võiks olla ka armastuses kokku liidetud. Need peaks olema usklikud inimeste vaimulik elu pea näitajad. Siis siin on, mille pärast apostel eriti ka palus, et usklikud saaksid nüüd täielise mõistmise kogu rikkusse ning tunnetaksid Jumala saladuse Kristuse. See ei ole ainus kord, kus apostel oma kirjades armastava südame, sooja südame liidab selge mõistusega. Need peaks olema iga uskliku peanäitajad. Tuline armastus ja mõistlik meel. Seda peaks võtma oma südamasjaks. Täielise mõistmise kogu rikkus. Meie peame püüdlema täielise mõistmise poole. Me võime ju osaliselt midagi tunnetada ja midagi teada, aga see on õnnetu inimene, kes ei ole enam õppimise võimeline, kes ei püüa täielise mõistmise poole. Meie vajame lahtist arusaamist tähelepaneliku meelt. Ja nii kaua, kui me oleme õppimise võimelised, siis me, nii kaua me oleme ka arenemise võimelised. Andku Jumal, et meie võiksime selle kõik endas nii säilitada. Tuleb lihtsalt tunnistada, et meie ei mõista veel kõike. Meil on tarvis tungida sügavamale. Meil tuleb Jumala suure tarkuse ees seista kui vaimus vaene. Nii nagu kooli õpilane, kes sellepärast läheb kooli ja sellega ta tunnistab, et ma ei tea veel neid asju. Õndsad on need, kes tunnevad oma vaesust. Need, kes arvavad, et nad on uhked ja rikkad, neil ei ole ka Jumalal midagi anda. Need ei avasta midagi. Paulus võitles, et usklikud avastaksid Jumala saladuse Kristuses. Mida meie teame Jumalast? Ventärk ütles möödunud pühapäeval, et meie vaevalt tema kuue palistusi võime puudutada. Teame ainult nii palju, kui Jumal meile on ilmutatud Kristuses. Ja see ei tähenda, et meie saaksime Jumala saladuse nii kätte, nagu kooliõpilane näiteks saab ükskord ühe kätte. Õpib ära selle asja ja kõik on selge. Üks laps küsis oma siis vanemalt inimeselt, kes seal majas oli, mis need viis peatükki siis on? Ja ta löödi, viis peatükki on viis peatükki, need peavad olema peas. Ja sellega siis need ristiusu algused on selged, sellega see saladus on avastatud. Kallid sõbrad, meie ei saa Jumala saladust niimoodi avastada. Peaks ütlema, et Kristus on meie vaimulikus elus see põld, milles oli peidetud aare, milles see peidetud varandus tuli avastada. Jumal on seadnud siin looduses kõik nii, et ilma vaevata meie ei pääse ühegi loodusvara juurde. Tuleb pingutada näha vaeva, tuleb tungida sügavale selleks, et saada looduse varad kätte. Ja me peame ütlema seda, et meie vaimulik elu on asetatud ka võitluse momendi taha. Kui üks naine küsis Jeesuselt, hea õpetaja, kas on palju neid, kes igaves elu pärivad, siis Jeesus ütles talle võidelge, et teie võiksite kitsast väravas sisse minna. Palju püüavad, ütlen ma teile, ja ei võimite. Siin on see võitluse moment. Taevariik on midagi niisugust, kes vägisi peale käivad, need kisuvad selle enese poole. Jumal annab oma õnnistused armust, aga see ei nüüd tee olematuks meie poolsed pingutused. Saladused on kuskil seal olemas, aga sul tuleb tungida nendesse. Jeesus on uks, mille kaudu meie võime minna nendesse Jumala rikkustesse, nagu ütleb Piibel. Meie võime olla mõnele hoonele nii ligi, et me ulatame seda puudutama. Me võime käia selle ümber. Meie võime usule olla nii ligi nagu sellele hoonele, aga ometi meie ei tea, mis seal sees on. Enne kui me uksest sisse astume, on olemas majasid, mitmesuguseid hooneid, nagu pildigaleriid, muuseumid, ja sa ei tea midagi, mis seal on sees, enne kui sa sinna sisse astud ja selle avastad. Ja sellepärast ütleb Piibel meile siin, et meie saaksime nüüd sellesse Jumala rikkusesse Kristuse kaudu. Võiksime olla need õnnelikud avastajad. Ja ma sooviksin südamest, et meie mitte ainult ise ei oleks need, kes saavad sisemiselt kinnitatud, need, kes armastuses on kokku liidetud ja kes tungivad Jumala rikkuste saladuseni, vaid et meie võiksime võidella selle eest, et kõik saaksid kätte selle õnnistuse. Kui kaks meest tulid kaebama Moosesele, et seal on neid, kes prohveti viisil on hakanud rääkima, siis Mooses ütles Jumal antku, et kogu Iisrael rahvas räägiks prohveti viisil. Ta soovis, et need õnnistused saaksid kõikide omaks. Kas need on niisugused asjad, millest ei peaks rääkima, mille pärast ei peaks palvetama, et inimesed saaksid sisemiselt tugevaks, et inimesed saaksid kinnitatud ja võiksid saada täidetud armastusega, selge meelega ja avastada need rikkused, mis on Kristuses. Jumal viigu meid nendesse õnnistustesse. Aamen.